Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei, brangiai, Marijos radijo klausytojai, iš tikrųjų smagu taip jūs įkreiptis, nes karantino laikas ką parodo, kad tikrai reikia labai branginti bendrystę vieną su kitu ir tą taip pat ir fizinį kontaktą, kol dar galime būti kartu. Taigi galėtume pamatyti daug neigiamų pusių tame karantinė, bet galėtume daug pamatyti ir teigiamų pusių, kaip Dievas moko mus meilės. Taigi ir katekizmo komentaras irgi yra iš tikrųjų Dievo meilės kalba, mums ta prasme pats katekizmas. Ir Marijos radijas yra Dievo meilės kalba, tai ir kviečia Dievas mums šiandieną pabūti tos meilės kalboje, nes jau labiau, kad kalbam apie maldą. Ir toks skyrius bus bažnyčios laikais malda, na, bet pirmiausia prieš pradant šį darbą noriu priminti, dar buvimą kartu iš tikrųjų net ir darbą nesinoriu vadinti. Noriu priminti, kad prie mikrofoną aš kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto talkina mūsų Vykintas. Na ir pradėkime pirmiausia maldą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tu mus pašaukė gyventi, mūsų visiškai nebuvo. Tu turi savo planą mums, kiekvienam turi planą. Taigi labai prašom, apšviesk mus savo šventąją dvasę, kad tikrai galėtume su visais šventais pasakyti, Jėzau, pasitikiu tavimi. Tu žinai, kur tu mane vedi, aš nežinau, bet tu žinai. Taigi ir padėk mus visiškai atsiduoti tavo rankas, apšviesk mus savo šviesą, kad tave pilnai tikėtum, pasitikėtume, pažintume tiek, kiek žmogus gali pažinti ir tave atrastume ir meilę, ir ramybę, ir džiaugsmą. Čia ir amžinybėj. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taigi, užvelgiam į katekizmą, pasižiūrim. Čia apie maldą trečias skirsnis vadinas bažnyčios laikais. Na ir pasižiūrim į tekstą, paskui pamatysim, ką mums čia gražaus sako, nes prasideda tokie, sakyčiau, praktiniai dalykai, tiek, kiek jie gali būti katekizme praktiniai. Na ir pasižiūrėkim, ką mes čia išvysime. Taip, 2623 numeris mums kalba tokius žodžius. Sekminių dieną pažado dvasia buvo išlieta ant mokinių, buvusi drauge vienoje vietoje. Apaštalų darbų pirma, ta antros skyrius, pirma eilutė. Jos laukdami, jie visi ištvermingi ir vieningai atsidėjo maldai. Apaštalų darbų pirmas skyrius, 14 eilutė. Dvasia, kuri moko bažnyčią ir jai primena visą, ką Jėzus buvo pasakęs, ją ugdys ir maldos gyvenimui. Na, tai čia toks gražus mums tiesiog priminimas tokių svarbių dalykų, kad taip sutapo tiesiog, kad sėkminės ką tik atšventėm, na ir prisiminėm, galbūt, kad girdėjot tekstą, kas įsiminė labiau, kas mažiau, kaip laukia mokiniai kartu su motina Marija, čia apaštalų darbų pirmas skyrius 14 eilutė, visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldą ir tame dalyvavo ir mergelė, švenčiausia mergelė Marija. Ir kad tikrai ta pažado dvasia, kaip čia sako, buvo išlieta ant mokinių. Mokiniai susirinkę buvo ir tas pasikeitimas, kuris įvyko sekminių dieną, būtent maldos metu, susirinkę maldai, meldžiasi ir iš tikrųjų pasikeičia, pripildomi šventosios dvasios, kad galėtų drąsiai skelbti, jog Jėzus yra viešpas gerąją naujieną. Mes tai visą tą mes tiesiog prisimename. Dabar toliau, kas kitas momentas labai svarbus, čia toks buvo istorinis momentas, priminimo momentas, kurį aišku galima plėtoti ir plėtoti, bet jau mes jį iš esmės suprantam, žinom ir čia kažkokio tai didelio komentaro mums ir nereikia, išskyrus tai, kad savo pritaikyti, kad reikia ištvermės maldoj, reikia bendrystės maldoj, reikia prašyti šventosios dvasios maldoj. Iš tikrųjų, tą neretai gal ir primirštam. Tai dabar antrasis toks momentas jau tam pačiam numerėlį. Dvasia, kuri moko bažnyčią. Tai va, tai suprasti, kad dabar kas yra bažnyčia. Čia jau prasideda tokie dalykai, kuriuos reikia papraktikuoti, prisiminti, kad kai kalbam bažnyčia, mums neretai toks, na, kaip kam iškyla koks įvaizdis, kam iškyla įvaizdis, kad štai pastatas, kaimo gal savo bažnyčia, gal miesto bažnyčia, kas kam iškyla. Tai čia nebūtų teisingas įvaizdis. Dabar, kai kalbam apie tai, kad mes esam bažnyčia, vėlgi, manau, kad daugeliu yra šitas terminas nelabai aiškus. Na, aš bažnyčia, mano sesuo, brolis, motina, tėvas, vaikai, mes esam bažnyčia. Tai ką reiškia, kad mes esam bažnyčia? Tai kas mes tokie esam? Tai kaip čia dabar suprasti? Ne, tai, aišku, prisimenam tą tokį gal terminą eklezija, susirinkimas, kai kur ten protestantiškos bendruomenės ir verčia šventą raštą, kad čia susirinkimas. Nes bažnyčia čia nėra toks lietuviškas žodis, mes jį tokį turim skolinį. kuris neišreiškia esmės to susibūrimo mūsų. Tiesiog to, turim tokį žodį lietuviškai. Dabar galvoju kitom kalbom, kaip ten išeitų. Irgi galbūt nebūtinai, kad išreiškia tą tiesiog nesusibūrimo esmę. Bet mintis yra tokia esmė. Yra, kad bažnyčia esame mes kaip mistinis Kristaus kūnas. Kiekvienas pakrikštytasis sudaro mistinį Kristaus kūną. Ir mes esam bažnyčia. Arba dar kitaip, jeigu žiūrėt, nu, tai jokios būdų tai nėra kažkoks prieštaravimas, tai tiesiog to paties dalyko kitoks tik paaiškinimas, kad štai mes pakrikštytieji esam suburiami šventosios dvasios į vieną mistinį Kristaus kūną. Suburiami. Dabar iš to šventame rašte labai rastume nemažai ten tų tokių atitikmenų, įvardinimų, kaip mes tampam bažnyčia, ką reiškia tapti bažnyčia. Tai per, nes krikštas yra Kristaus panardinimas, kitaip tariant, kaip sako ne šventas raštas, Kristaus mirtyje, kad gimtų naujas žmogus. Ir šita teologija labai labai yra stipriai išplėtota, čia dabar prie jos negrįšim, nes jau esam kalbėdami apie krikšto sakramentą. Galbūt vėl kada nors dar kartą katekizmą gal vėl iš naujo galėtume pradėti, kai baigsim komentuoti, nes iš tikrųjų čia yra neišsėmėmi lobiai, tikrai neišsėmėmi ir kiekvieną kartą, kai skaitai, tai randi vis naujų ir naujų dalykų. Tai dabar čia mintis šios dienos yra svarbiausia, kad suvokti save, kad mes esam bažnyčia ir tame dar neužtenka to suvokimo, kad štai mes esam bažnyčia. Atrodo taip ir labai gerai tvarkoj, mes visi kūnas, Kristaus mistinis kūnas, kiekvienas turi savo dalį. Bet dar labai svarbus momentas ir mums šiandienai yra guodžiantis, įkvėpiantis ir toks drąsinantis. Dvasia, tai yra šventoji dvasia, moko bažnyčią. Dabar kodėl tai yra be galo svarbu? Tai yra mūsų panašumas į apaštalus. Iš todėl ir kalbam apie bažnyčią, kuri tas turi keturias žymės, o ne tai yra viena šventa visuotinė ir apaštalinė. Taigi tas svarbus dalykas, kad mums patikė viešpats Jėzus žinę apie save, apie Dievą Tėvą patikė žinę, veda į pažinimo gelmę, padeda keistis mums, padeda atrasti prasmę. Tai čia yra tokie labai svarbus dalykai, tik mes neretai būnam, nu, sužeisti mes visi esame. Šitą reikia irgi drąsiai savo įsivardinti, už tai reikia žinoti, kad štai viešpats stato mūsų tokius sužeistus žmonės, iš mūsų stato šventą bažnyčią, labai keistas dalykas, mes sužeisti ir nuodėmingi. Ir tuo tarpu Dievas mus keičia ir jeigu taip realiai kalbėti, jis mus veda šventumo keliu. Ne visą laiką mums patinka tas kelias, bet čia vėlgi, jeigu pavyktų pasitikėti viešpačiu, tai mes suprastume tą prasmę ir savo kryptį gyvenimo ir kur mus Dievas kreipia ir nuo ko jis mus saugo ir kaip saugo. Tai štai, dvasia moko mus, kad taptume tikroji bažnyčia, ką reiškia bažnyčia, tai Kristaus mistinis kūnas, kuris atstovauja Kristų ir kuris jau yra Dievo karalystės realybė. Ne šiaip, kad ženklas, bet Dievo karalystės realybė. Labai keista girdėti, kad štai mes jau esam Dievo karalystės realybė, kai tuo tarpu, žiūrėkit, ir depresijos visokios, ir nerimai, ir panikos, ir nesugyvenimai, ir pavydai, ir graužatys visokiausios širdy. Tiesiog kas dedasi toj galvoj ir širdy, patys žinom visi, ne, kad nėra ramybės tam žmogaus gyvenime, atsiprašau. Tai dabar šitoj vietoj iš tikrųjų vis dėlto dvasia yra galingesnė, jinai tikrai mus daro tikrąją bažnyčią ir tokiu būdu iš tokių mūsų netobulų daro tą jau čia būnančią Dievo karalystę, kuri dar nėra atbaigta. Tai toks labai gražus terminas, kurį galim dažnai prisiminti, jau ir dar ne. Jau ir dar ne. Tai jau bus taip, kai visiškai susitiksim su viešpačiu akis į akį. Tai duok Dieve, kad taip ir įvyktų, aišku, kad neprarastume amžino gyvenimo. Tas amžino gyvenimo dėmo turėtų mus labai išriškėti visais gyvenimo etapais ir visais momentais. Tai iš tikrųjų didžiausia pagoda yra. Taigi, dvasia moko bažnyčią ir jai primena visą, ką Jėzus buvo pasakęs. Primena visą, ką Jėzus buvo pasakęs, vėlgi labai svarbus dėmo, nes ne viskas užrašyta šventajame rašte. Ta, ką mes turime, ne viskas žinoma tradicijoje. Ir bažnyčia moko, bažnyčia vedama šventosios dvasios, toliau moko tikėjimo turinio, kuris iškyla. Labai įdomiai, reiškia, ir tas eksplikavimas, tas pateikimas tikėjimo turinio. Šiaip tai galėtume sakyti, kad šventajame rašte sudėta tiek, kiek mums reikia išganimui, yra viskas. Bet kaip tą suprasti ir kaip tą pateikti ir kaip tą ištraukti, tiesiog išskleisti, na, čia kaip kokį failą išskleistą, ne, savo gyvenime ir tai būtų praktiškai. Šventoji dvasia tą padeda realizuoti ir padeda gyvendyti ir už tai mes turim labai turtingą bažnyčios mokymą, kuriuo šiandien ir naudojamės, tai yra, mes turim katekizmą, mes turim, jeigu dar pažiūrėtum, įvairiausių bažnyčios dokumentų, kurių ne vienodas tikėtinumo, sakysime, privalomumo tikėti lygmo yra, nėra vienodas, bet yra labai tokių svarbių fundamentalių dalykų, kuriais visiškai nereikia abejoti ir negalima abejoti, ir kurie sudaro tą tikėjimo turinį stuburą, ir visą tai veikiant šventai dvasiai. Ir visą tai ne dėl to, kad mūsų apsunkinti, čia vėlgi labai svarbu. Kartais mums atrodo, ai, to nesinori, anu nesinori, tai reikia žinot. Bažnyčios žmonės mes visą laiką einam prieš srovę. Prieš tą kūno srovę, prieš nuodėmės srovę, prieš tą piktosios dvasios veikimo srovę. Tai štai bažnyčia primena, bažnyčioje mes šventosios dvasios vedami, nu, mums primenama viskas, ką Jėzus buvo pasakęs. Ir toliau sako, ta dvasia ugdo ir maldos, mus ugdys ir maldos gyvenimą. Tai čia vėlgi pažadas, kad ir mūsų maldos, jos nėra iš pat pradžių tobulos, jos tiesiog gali kysti ir maldos gyvenimui mums reikia iš tikrųjų ir įsipareigoti, ir reikia mokytis, ir tenai, tame maldos gyvenime tikrai pagalba mums teiks šventoji dvasia. Tai čia toks numerėlis paprastas, nieko čia tokio sudėtingo, bet jis labai gražiai mums teikia tokią pagodą ir įsipareigojimą. Toliau. Žiūrim kitą numerį. Taip, 2624-asis. Pirmoje Jeruzalės bendruomenė tikintieji ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Čia apaštalų darbų antras skyrius 42 eilutė. Bažnyčios maldai būdinga tokia seka. Ją pagrindžia apaštalų tikėjimas, patvirtina meilė, maitina Eucharistija. Tai čia matom vėlgi tokį jau stuburą, jau gimstančią į bažnyčią, bet bendruomenė iš karto laikosi tam tikros tvarkos. Ir tą tvarką iš tikrųjų mes paveldėjome per amžius, per 2000 metų ir toliau jinai egzistuoja bažnyčioje. Taigi, ko ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo? Matot, malda negali būti atsieta nuo pažinimo, nuo tikėjimo turinio. Tai štai labai svarbus dalykas. Kartais galima prasilenkti labai nesunkiai su tikėjimo turiniu, kuriant kad ir gražiausias maldas, bet gali įsimaišyti įvairiausių ten elementų, nereikalingų, netgi žalingų, kažkokių tai pagoniškų arba iš kūno kylančių įvairiausių. Tai štai ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo. Taigi tai, ką mes pažįstame, ką bažnyčia mums sako, tai tampa jau maldos gyvenimo ir objektų, ir maldos gyvenimo tiesiog turiniu, nes tą galima medituoti. Ir reikia medituoti tai, ką bažnyčia moko, ką pateikia šventasis raštas ir bažnyčios mokymas. Ir tai jau veikia visą mūsų gyvenimą, veikia protą, ima po truputį veikti emocijas, jausmus, išstumia tai, kas negatyvu, suteikia pažinimą, aišku, daug Dieve paskui dar gilesnį pažinimą, gal net ir dvasios pagavą gali suteikti. Ir tada jau žmogus atranda vidinį džiaugsmą arba ramybę, na ir sustiprina visose gyvenimo kovose. Toliau, bendravimo. Bendravimas koks tas? Bendravimas maldoje, ne? Bendravimas maldoje ir bendravimas tarp asmenų, taigi laikėsi bendravimo. Visai, iškiai, koks pagrindas yra dabar bendravimo. Nemertai žmonės dabar klausia, kaip čia sugyventi tarpusavį, nesugyvenam. Matom, kad labai daug nesugyvenimo pykčio yra mūsų aplinkoje. Iš vis esam realiai, jeigu paimt mūsų tautą, tai, nu, kalbėkime apie savo tautą. Apie Lietuvos žmonės, gal taip sakyti, reiškia, įvairių tautybių žmonės gali būti. Bet patirtis mūsų yra sunki praeitis, nes gyvenimas tam sovietiniam bloke iš tikrųjų tai yra gyvenimas, buvo gyvenimas koncentracijos stovykloje. Gal kažkam taip netrodo, bet realiai tai yra, buvo gyvenimas koncentracijos stovykloje. Tai tas neišvengiamai turėjo mums pasekmes, visi trėmimai, karas, tėvams, protėviams ir mums visiems tas yra tiesiog, ne, kaip paveldėtas toks neigiamas krūvis, neigiamas turinys. Ir ką mes galim dabar pamatyti, kad štai daug agresijos tarpusavį ir mažai labai tarpusavio meilės, mažai tikros bendrystės. Tokio žiaurumo, atšiaurumo santykiuose labai, nes žmonės iš tikrųjų nėra tokie blogi, bet atšiaurumo todėl daug, kad žmonės jaučiasi nesaugus. Taigi, o dabar čia jau kalbėti apie bendrystę, visai nauja bendruomenė gimė iš karto išpažįstant Jėzų. bendruomenė, kuri mato gyvenimo prasme išpažinti Jėzų, bendruomenė, kuri mato gyvenimo prasme tikėti jo, keliauti pas viešpatį. Taigi kiekvieną žmogų mato, kaip už kurį mirė Jėzus Kristus, už kurį jis kraują pralėjo. Kitaip tariant, atsiranda visiškai naujas bendravimo ryšys, visiškai kitas santykis tarpusavyje, glaudus, sveikas, meilės ryšys. Štai šito mums labai šiandieną stinga. Ir štai turėtume savo pripažinti, kad menkai mes laikomės to apaštalų mokslo, bandom kažką tai sukurti, būdami labai sužeisti, bandom kažką tai suformuoti savo gyvenime ir šiaip tai sekasi prastai. Reikia drąsiai išpažinti, kad sekasi prastai. Ir negali taip sektis gerai, kadangi tame nėra dievo. Nėra dievo pažinimo. Tai todėl reiktų vėlgi suprasti, kad štai katekizmas mus kviečia, primindamas istorinius dalykus, tokiam gilesniam permastymui savo istorinės patirties, savo šeimos patirties. Nežinau, kaip jums ten atrodo, bet aš, kadangi su daug žmonių tenka bendrauti, tai nieko šviesaus tikrai nematau. Nieko šviesaus, nes šeimos išdraskytos. Šeima, sakysim, ten daug neapykantos mūsų lietuvių šeimose. Gėrimo, alkoholizmo, turto kaupimo, pykčio dėl to turto. Ir kažkokių keistų tokių dalykų, vaikai augo nemylimi, niekam jie iš tikrųjų daugelį šeimų, įsivaizduoju, daugelį šeimų, drąsiai galiu šitą pasakyti, niekam vaikai pernelyg nerūpėjo jų asmeninis augimas, arba pernelyg lepinami vėl taip pat. Taigi daug tokių sužeidimų, o sveiko bendravimo, rūpesčio žmogumi kaip tokiu, nekažin kiek tai atrandame, ir pasiekmes todėl turim, kad turi darbą visi šiandien ir. Ir turim savo žaizdų visi, ta prasme, ir psichoterapeutai, psichiatrai, psichologai, ir kunigai, ir patys kunigai, psichoterapeutai visi sužaloti. Tai va, tokia turim sužeistą bendruomenę, o šaknis yra tokios. Tai va, tai grįžimas būtų, ką, grįsti viską, iš tikrųjų, apaštalų tikėjimu, bendrystė. Taigi, toliau, aiškiai sako, seka tokia, ne, laikėsi mokslo ir bendravimo, duonos laužimo. Šventosios mišos, štai, pagrindas, duonos laužimas. Iškia, buvo ta erdvė, ta tokia vienijanti erdvė, ir žinom, kad nebuvo ten viskas tobulą, apaštalas Paulius perspėjo, kai kuriuos ten, kad sako, jis susirinkat vien tik tai pavalgyti ir išgerti, arba Jokūbas perspėjo, irgi šventas apaštalas Jokūbas, kad štai jūs ten nevienodai atsižvelgėti į asmenis, taigi nebuvo ta tobulas irgi bendruomenės, bet į tą mus kviečia šventoji dvasia, nes aplink eucharistinę, aplink tą stalą, aplink Kristaus kūną ir kraują būrėsi bendruomenė, nes Kristus yra išganytojas. Tai čia mums visiems reikia prisiminti, kad šiandien dabar, kad ir buvo nuvertintos šventosios mišos, kiek mūsų kataliko eidavo sekmadienis į bažnyčią. Dabar, kai tuo nuotoliniu būdu transliuojama, vėlgi reikia suprasti, nuotoliniu būdu, aišku, pasižiūrėti gerai, gražu, jeigu nėra kitos išeities, bet esmė, tai yra dalyvauti fiziškai, realiai ir kiek įmanoma susikaut, prašyti Dievę, padėk man išgyventi tavo paslaptį ir padėk man priimti tave kaip gyvą Dievą, tikrai tą Dievą, kuris žino, kur nori mane nuvesti, kad tiesiog priimti čia visas tas turtas, aišku, dabar eucharistinės tos teologijos per daug neplėtosim, bet čia yra centras, šventosios mišios yra centras, mūsų gyvenimo centras, nes Jėzus yra išganimo centras ir Jėzus yra kelias pas tėvą. Tai susitikti su Jėzumi maldos būdu, bet dar labiau susitikti su Jėzumi švenčiausiam sakramente. Tai mūsų yra pašaukimas, galybė, jėga, stiprybė. Na ir dabar maldų, tai reiškia vėl yra gimė, labai greitai gimė tas meldymosi būdas, čia aišku galėtume liturgistai labiau net pradėtų aiškinti, kaip gimė tas poreikis 7 kartus per dieną melstis. Nes, aišku, dabar galim žiūrėti pagal valandų liturgiją, 5 kartai galima suredukuoti, bet iš tikrųjų tai yra 7 kartai. Tai ten greičiausiai atėjo iš Senojo Testamento laikų, bet kokiu atveju jie laikėsi maldų tam tikros tvarkos, kurią bažnyčia ir toliau išplėtojo. Dabar mes turim tą vadinamą breviorį arba valandų liturgiją, kuri irgi sudaro tam tikrą maldos stuburą ir kurią galima labai sėkmingai naudotis, jo labiau, kad ten siekinys yra perskaityti tam tikrą kiekį psalmių per tam tikrą laiko kiekį. Dabar nepasakysiu, ne kiek mūsų breviorį yra sustatyta ten 150 psalmių, per kiek laiko mes jas perskaitom ar kaip ten perskaitom, bet principas yra toks. Taip, dabar Vykintas rodo, kad sulaukiam žinutės, galima atsiliepti.
Mūsų klausytojas klausia, kaip pasirinkti dvasinį vadovą, turint omenyje kunigą?
Kaip pasirinkti? Sunkus klausimas, arba nesakyti, net nežinau, kaip čia praktiškai atsakyti. Pagalvoti, tinka, pažiūrėti, pabandyti, pasitarti su to pačiu kunigu, kurį matytumėt, kad galima su juo, kad jis galbūt atlieptų į tam tikrus ieškojimus. Čia gal nebus iš karto taip paprasta, ar pats kunigas apsims, nes tai irgi įsipareigojimas yra rimtas, tai, va, tai toks būtų. Nebus čia paprastas toks sprendimas iš karto, tai kita vertus pažiūrėti, ar charakteris, temperamentas vienas su kitu dera. Pirmiausia, reiktų apgalvojus, pagalvojus, kad man ar tas, ar tas kunigas tiks, pasišnekėti su juo ir tiesiog pasitarti, ir neišsigasti, jeigu sakys, nežinai, atsiprašau, aš ten neapsimu, nes. Nes tai čia tikrai labai rimtas dalykas yra dvasinis vadovavimas. Ir reikia žinot, kad tuo metu, magdai, žiūrėkime, net ir tas šventųjų pavyzdžius, kaip sakysim, ar Faustinas ar panašiai, tai kunigas gali ir klysti, ne, jis tikrai nėra tobulas, bet šventoji dvasia papildys ten, pakoreguos ir taip toliau. Tai tas dvasinis vadovavimas vėl toks yra bendradarbiavimas, kai ir dvasinis vadovas auga ir nori aukti, ir tas, kurį apsima vesti, taip pat auga dvasiškai. Tai, taip kad čia toks yra kelias, tai ar apsimstas kunigas kartu su jumis keliauti, ar norėsit paskui su juo keliauti, tai čia vėl. Nes kartais būna šokinėja žmonės, nuo vieno dvasinio vadovo prie kito, tai irgi negerai. Tai va, tai tiek, nėra daugiau klausimų. Nėra. Toliau, bažnyčios maldai būdinga tokia seka, tai va. Taip, minėjo, pagrindžia apaštalų tikėjimas, tai va, pagrindžia apaštalų tikėjimas, tai dar vienas pakartojimas šitoks kaunas, kaip tam pačiam numeryje, aiškia, tai, įsivaizduot, malda turi būti pagrįsto tikėjimo turinio. Šitoje vietoje verta suklūsti būtų labai, labai verta suklūsti. Dabar dėl ko? Neretai žmonės susikuria savo tikėjimą arba prastai pažįstame savo tikėjimą ir prisigauda įvairiausių šalutinių dalykų. Dabar kokių mūsų laikmetyje dalykų? Pasižiūrėkite. Sutinki tūlą kataliką. Bet jisai sako, štai, nu, moteris ar vyras, nesvarbu. Štai čakra man atsidarė kokią nors, tai astralinis kūnas, ten mano, to, žinai, ten vos nenumirė, panašiai kažkas. Tai, supranti, aura gera, tokių terminologijos, tokios prisigaudė iš ezoterikos, iš rytų, nu, iš visur, žinai. Reikia suprasti, kad šitie dalykai, jie atėjo iš nu, visiškai priešingų krikščionybės dalykų, iš pagonybės atėjo, tiesiai drąsiai, reikia sakyti, drąsiai, tiesiai, šviesiai. Jie užtrešia mūsų protą, jie užtrešia mūsų supratimą ir nėra tokie nekalti, kaip atrodo. Jie iškreipia mūsų tiesiog tą matymą, dėl ko Jėzus atėjo, kokią naujieną atnešė Jėzus, kas yra šventoji dvasia mūsų užstoja. Nes dabar, kaip čia praėjo sekminių laikas, tai reiktų dar ir dar kartą bandyti suvokti, kas yra šventoji dvasia, kad yra trečias Dievo asmuo, kad tai yra tikras Dievas ir ten, kur buvojo šventoji dvasia, ten atneša ir ar, nu, gal atneša, nelabai geras terminas, bet tai irgi gražus būtų. Kad ten yra ir veikia, o, būtų gražiausia pasakyti, veikia ir tėvas ir sūnus, ten, kur sūnus, ten tėvas ir šventoji dvasia, ten, kur tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Tai tas treibinis veikimas niekada nenutrūksta. Tai yra tikras Dievo asmuo ir apie kokias nors energijas kalbėti, kai neretai mūsų, kad ir katalikai apie energijas, horoskopus kalba, kokius nors ten pabūrimus, norą žinot ateitį, bioenergetikas. Ir taip labai visą tai yra įsiskverbę į mūsų mąstymą. Tai šitie dalykai jokio, neturi jokios bendrumo su apaštališku tikėjimu, nes apaštališko tikėjimo esmė yra, kad visiškai Dieve tu esi su manimi, tu esi begalinė jėga, kuri veikia ir bendrauja su manimi asmeniškai, tai nėra energija, tai yra asmeninė Dievo jėga, įsivaizduot, visiškai kitas santykis. Ir ta jėga palietė mano gyvenimą, mūsų gyvenimą palietė. Ir štai apaštalas Paulius ką sako, žiūrėkit, Dievas mums davė ne baimės, bet galybės, meilės ir savitvardos dvasę, arba ten kitur verčiama meilės dvasę. Taigi visai kitą dvasę Dievas davė save. Tai apie tai reiktų mąstyti ir mąstyti ir mąstyti, nes ypač mūsų sužeistai taip, psichologijai, mūsų sužeistai dvasiai, šitai būtų labai sveika mąstyti, kad štai Dieve, tu davėjai pat save, tu davėjai galę. Manyje yra, reiktų, galima būtų kartuoti, ir čia nebus puikybė, daug kartų tą tikėjimo turinį, kad štai manyje yra šventoji dvasia. Nes tai atstato mūsų tapatybę, padeda naujai pamatyti pasaulį, padeda nenuvertinti savęs, padeda nuvertinti ir bažnyčios narių kitų. Net tada, kai klystame, šventoj dvasia nepasitraukia nuo mūsų, iš tikrųjų leidžia mums laisvai pareikšti savo valią, bet visą laiką kreipia mus į teisingą kelią. Aišku, kartais norėtųsi mums, kad štai Dievas tiesiog diktuotų, sakytų, daryk šitaip, ten daryk taip, nedaryk šito, bet to nebus. Aišku, nes mūsų Dievas davė laisvą valią, suteikė pažinimą, tai reiktų kitų dalykų prašyti, šventosios dvasios prašyti vedimo, dovanų, supratimo, išminties. Aišku, nes turim, aišku, katekizmės visus išdėstytosius dovanas, ką tik neseniai gėdojom septyniomis dovanomis, tai visą tai išdėstė. Tai štai tas tikėjimo turinio supratimas yra labai svarbus mums visiems, tikrai labai svarbus ir reiktų nebijot pasivartyti katekizmą, kad ir patį tą Paltaroko katekizmą. Ir tomis temomis, katekizmo temomis, melstis. Prašyti amžino gyvenimo, prašyti ten ištvermės, prašyti dorybių, užtarti kitus, tai štai. Vienas žodžiu, bažnyčios malda tokia, kad apaštų tikėjimo turinys yra tos maldos pagrindas. Toliau, patvirtina meilė. Meilė, vėlgi, kaip minėjau, pradėjau kalbėti, kad iš tikrųjų jos stinga. Ir jeigu nėra meilės, tai mes užsidarom, izoliuojamės ir negalim būti tikraisiais bažnyčios nariais. Ir maitina Eucharistija, vėlgi grįžtam dar kartą, įsivaizduoju tam pačiam numerį. Čia buvo duonos laužimas, čia maitina Eucharistija. Eucharistija, kas yra Kristus, maitina mus pats savimi. Pats savimi maitina. Visom prasmėm, tai yra dvasinė ir fizinė prisiliečia prie mūsų. Tai tiek šitam numerėlį. Pažvelgiam dabar į sekantį numerį, 2625. Taip. Ko maitina, ne, žiūrim čia. Pirmiausia, tai maldos, kurių tikintieji klausosi ir kurie skaito šventajame rašte. Pritaikydami jas dabarčiai, ypač psalmės, kurios įgyvendintos Kristuje. Primindama Kristų besimeldžiančiai bažnyčiai šventoj dvasia, drauge, jie atveria visą tiesą ir duoda pradžią naujoms formulėms, kuriomis išreiškimas neišmatuojamas Kristaus slėpinys, veikiantis gyvenime, sakramentuose ir jo bažnyčios misijoje. Tos formulės išsirutuliuoja didžiosiose liturginėse ir dvasinėse tradicijose. Maldų formos pateikiamos kanoniniuose apaštalų raštuose visada liks krikščioniškosios maldos pavyzdys. Taip, dabar čia jau daug kas pasakyta, irgi labai tokie svarbus dalykai, labai ypač ieškančiam žmogui, su savotišku tokiu perspėjimu čia pasakyta. Dabar pagrindas, kaip žmonės dažnai klausia, kaip melstis, kokias maldas kalbėti, vienas maldos geresnės, neva tai už kitas. Taip, tai prikurta įvairiausių maldų ir jeigu net pasižiūrėsime internete, tai tikrai labai atsargiai rinkitės maldas iš ten, nes šalia katalikiškų saitų visiškai kalba neva tai tuos pačius dalykus ir pilna ezoterikos. Aš dabar greitoju būdu nepasakysiu net saito pavadinimą, aišku, nes norėtų jų ir propaguoti, bet ar iš nesupratimo, ar tyčia taip kas nors daro, nežinau, bet labai atsargiai. Tai štai dabar apie tą patį kalba ir šitas katekizmo numeris. Čia maldos, kur tikintieji klausus ir skaito šventajam rašte. Tai dabar su šventuoju raštu galima melstis ir ne tik mąstymo malda. Šventam rašte mes galime rasti įvairiausių maldų. Ne tik, kad magnifika ten mergelės Marijos ar ten dar kokią kitą maldą, bet galime ir Senajame testamente rasti įvairiausių maldų, kai meldžiamasi, sakysim, ten dabar galvoju net, ir šitos greitojų būdų kas ten. Ir tų moterų šventų, aiškiai, maldų galima rasti. Jau čia nekalbant apie visas psalmės, nes visos psalmės yra intensyvus dialogas su Dievu. O Jobo knygoje prašiausių, puikiausios maldos yra. Tai kur čia nori, pirmoji karalius, sakysim, ką? Tai kaip pavyzdys, sakau, Elijo kalba su viešpačiu Dievu. Nu, žodžiu, prisirinkti tų maldų galima, tai bus saugu, tikra, turinys tikras ir pritaikyti prie savo dvasinio stovio labai gerai bus, ar ten kančioj, ar varger. Ar kažkokiam pasimetime, ar už vaikus ir panašiai. Tai, sako, pritaikydami jas dabarčiai. Tai galima ir pritaikyti, ir išsirinkti savo. Tai bus tikrai tikri dalykai ir nebus tame jokių priemaišų. Nors ir tai, žiūrėkit, piktasis gundo, Jėzų gundė, naudodamas šventų rašto citatas. Tai reikia suprasti, kad tas nesnaudžia veikėjas ir visą laiką bando kažką tai piršyti tas, kas nukreipia mūsų nutikėjimo turinį. Dabar kodėl psalmės, ar ne? Štai, kad psalmės, kaip sako, aiškai, yra įgyvendintos Kristuje. Viską mes galim atrasti Kristaus istoriją, tai štai tam psalmės yra ne tik tai, kad ten kenčiančio, verkiančio, besimeldžiančio žmogaus, ieškančio žmogaus malda, bet tai taip pat yra ir pranašystė apie Jėzų, tiesiog Jėzaus maldos ten sudėtos. Ir už tai Velykų, tiksliau gavėnės laikotarpį mes galim atpažinti ir atrasti tai, ką tiesiog Jėzaus istorija, panašiai kaip ir Izaijo pranašystėse. Taip, tai dabar dar sulaukim klausimus, kamučiai.
Turime keletą klausimų. Mūsų klausytoja Alma klausia, ar iškraipytų Biblijos pažinimą vaizdinės medžiagos, kaip pavyzdžiui dabar serialas The Chosen, kurį platina internete?
Aš nežinau, negaliu ką atsakyti, nes nemačiau to serialo. Nežiūri televizoriaus ir interneto ir prie to kompiuterio mažai sėdžiu. Tai ačiū Dievui. Tai nežinau, ką pasakyti.
Kitas klausimas. Indiškų filmų žiūrėjimas. Ar tai tinka lietuviams?
Na, koks tas turinys, reikia pasirinkti, nes indiškų turinys ten apie meilę būdavo, visokio šaringų tokių, kokiom vertybėm aš noriu savo maitinti, tai lietuviams, nelietuviams reiktų apie vertybės galvoti, tai ar ten kas nors nu, rimto tokio yra, ar galima iš to pasimaitinti, nes tikrai prikurta yra daug filmų, gaištam laiką, o galbūt pasirinkam ne visai tinkamus tokius, tai štai galima būtų net tarpusiai pasidalinti tų gerų filmų kokiais tam nuorodom, kad nu, kažkas tai išeitų, nes matot, vaizdinė medžiaga labai galingai veikia mūsų protą, aiškiai psichiatrai kaip aiškina, ne? Ar tu žiūri filmą, ar tu fantazuoji, ar tu realybę išgyveni, praktiškai smegenys visą tai priima beveik taip pat. Tai toks jų aiškinimas. Tai įsivaizduot, kaip galingai visą tai veikia, išlieka minty ir kaip paskui iš ten ištrinti tą ką matėjai. Tai savo patirties galim, žinom, visi neigiami įvykiai, kuriuos matėm, taip pat užsifiksuoja labai stipriai, visi teigiami irgi užsifiksuoja ir savo laiku kažkas tai kažkur tai šoka išlenda. Tai šiaip paėmus, tai reikia save, aš taip galvoju, čia mano manimas toks. Ir patirtim naudojantis, ir tai reikia save saugoti tiek, kiek įmanoma. Nuo visko neįsisaugosi, nuo visokių blogybių žemė, gyvenimo išbandymų, aišku, žmonės ir frontus praeina ir mirčių mato visą kitą, bet kam dar kimšti į galvą, kas tiesiog nu, nelabai reikalinga arba nukreipia mus nuo tikrojo tikslo. Aišku, jeigu taip kita vertus pasižiūrėti, žinai, ar taip jau save suspausi ir tiesiog, nu, aišku, kiek įmanoma atlaikyti tą tokį labai griežtą gyvenimą, kad vien tik tai žiūrėsiu tai, kas tikslinga, kas link tikslo veda, tai gal tame nebeliks emocijų, nebeliks vėl tokio lengvumo, nebeliks. Tai tiesiog viena reikšmė atsakymo nebus, tai turi būti lengvumo, turi būti džiaugsmo. Ne? Tik tai tiek, kad sakau, reikėtų pasižiūrėti, kiek tame tokio nu, prasmingumo. Pavyzdžiui, amžinatilis tėvas Rufus toks buvo, Pereira iš Indijos egzorcistų visos pasaulio asociacijos viceprezidentas. Jis labai rekomenduodo pasižiūrėti komediją. Sakė, komedija net kartais veikia kaip egzortai panašiai. Reiškia. Gera komedija, reiškia, nes velnės neapkenčia džiaugsmo. Tai įsivaizduoti, koks įdomus gali būti poveikis. Aišku, jeigu kokie nors siaubo filmai, tai vienareikšmiškai mes žinom, kad jų visiškai žiūrėti negalima. Jie labai neigiamai veikia visom prasmėm. Ir ta prasme taip pat ir apsėdimo prasme. Tai va, tai dabar, kodėl ten kartai žavimės filmais apie karą, tai dėl tam tikrų sužeistumų ir panašiai, tai čia reiktų pasiek pagalvoti, ką aš noriu pamatyti, kodėl aš noriu pamatyti, na ir tai pasižiūrėti.
Pasauliečio malda per dieną, tai kokia čia ta malda, kaip melstis?
Na, mes visą laiką kalbam apie ryto vakaro maldą, ne, čia kalbam pagrindę. Dabar pasauliečių tarpio išpopuliarėjo nemažai, kas turi laiko ir galimybės liturginės valandos. Tai čia irgi visai nesudėtinga, nes dabar jau yra mobilioji ta programėlė arba internetinė programėlė ir galima kalbėti liturginės valandas. Jos iš tikrųjų tai neužima daug laiko, visiškai neužima daug laiko, bet jos yra gerai struktūruotos. Tai kaip jos kalbama, ne iš ryto ten įžanga yra aušrinė, paskui tai čia aušrinė nuo anksti atsikėlus tai turėtų būti kalbama. Paskui ritmetinė kalbama jau iš ryto, paskui dieninė, tada pasivarijuoja jinai. Ten yra trys dieninės, ne priešpiečių, ten pietų ir, nu, ten skaitytus iš 9, jo, 12 ir 3 valandos. Bet ją galima imti vieną į dieną ir paskui vakarinį ir paskui naktinį. Tai jau čia tokia, ten tikrai neužima daug laiko, bet čia taip nebūtina tikrai jau žmonėms, tie, kurie dirba daryti, tai kalbėtume iš esmės, na, čia kaip kas nori kokį tikėjimo turininkas, aiškiai, su šventoju raštu pasimelisti, šventą raštą paskaityti, o čia tai rimta rekomendacija yra. Pasižiūrėti švento rašto skaitimą, kaip iš tikrųjų maldos forma, ir būtų labai sveika, nes skirti kiek laiko, nežinot kiek, 10, 15, 20 minučių ar ten pusę valandos švento rašto skaitimą. Jo labiau, kad pusės valandos švento raštimo skaitimas susijęs su atlaidais, tai aiškiai, galima penyti atlaidus, skaitant pusę valandos šventą raštą. Tai dabar toks, nu, bet aišku, pusę valandos, jeigu žmogus po darbo parėjo ir dar šeimoje reikia valgyti daryti ir taip toliau, kiek tai, nu, žiūrėti praktiškai, gal ne kiekvieną dieną tą galima daryti, ne, tai pabandyti savo pasidėstyti arba kad šeimoje gyvena pasitarti vyrui su žmona, kaip mes, gerai būtų, kad tai būtų bendra malda, nebūtų tik tai, sakysim, jeigu vyras savo medžiasi, žmona savo, jungti ir vaikus, kiek įmanoma, tas labai, čia, tai kad vaikai matytų ir besimeldžiančius tėvus, bet ir kartu su vaikais melsis. Tą reikia daryti nuo ko mažesnio amžiaus, nuo ko mažesnio, nes paskui vaikai pajunta įvairiausius ten tokius, na, pagundas, visokius malonumus, ir kai nėra to įpročio melsis, tai paskui labai sudėtinga darosi melsis, tai va. Tai žiūri, dar turim ką?
Turime. Prašyčiau paaiškinti, kas vyksta su tvirtinimo sakramento metu.
O, labai geras klausimas, žiūrėjau. Iš tikrųjų, realiai suteikiama šventoji dvasia, dabar šventoji dvasia tokiu aspektu, tai yra tvirtinimą kaip ir sekminėse, nes dar per krikštą, žiūrėkite, jeigu čia viskas irgi susiję tiesiogiai su šventoji raštu. Per krikštą, ką mes panardinam į Kristaus mirtyje ir tampiam bažnyčios nariais ir gaunam jau šventąją dvasią, bet kokiu aspektu, atgailos aspektu, atgimimo aspektu. Kai per sutvirtinimą gaunam šventą dvasę dar kartą, bet kitų aspektų neįma veikti, drąsos, reiškia, paštalavimo tokio angažuoto tikėjimo aspektų, tai už tai yra trys krikščioninimo sakramentai, kurių seka, tikroji seka pagal šventą raštą yra krikštas, sutvirtinimas ir eucharistija. Dėl praktinių priežasčių, reiškia, pirmoji komunija buvo įterpta į tarp krikšto ir sutvirtinimo. Nu, tai aš šiaip štai šventosios dvasios yra dovana, suteikimas, tiksliau, ne visai taip, kad dovana, tiksliau, šventosios dvasios suteikimas tuo apaštalavimo aspektu su visom iš to kylančiom dovanom šventosios dvasios ir pasiekmėm. Bet būtinas yra sąmoningumas, kad šventoji dvasia galėtų mums veikti, mes turim turėti tam tikrą pažinimą ir tam tikrą laisvę. Tai retai tam, tada, kas pasiruošia tam tokiam tikram, nu, nenoriu sakyti nušvietimui, bet tokio apšvietimui, nes kad supras tikrai Dievę, kad štai tu mane dabar stiprini ir suteiki šventą vadovasią, vyskupo rankų uždėjimu, tai nėra šiaip su, ne? Ten yra gestas, reiškia, vyskupas uždeda ranką, dar ką, te pat apie šventąją charizmą tardamas naują vardą, tai įsivaizduot, naują vardą suteikia. Tai yra naujas buvimas, naujas vardas dėl to, kad turėtume globėją, kuris kartu su mumis melstusi, už mūsų melstusi, tiesiog stovėtų Dievo akivaizdu už mus. Toks labai galingas, gražus dalykas yra sutvirtinimo sakramentas. Tai tik žiūri laikrodį, liko 2 minutės, tai ką galim tada jau ir po truputį, tai nepavyko mūsų čia tą numerėlį iki galo pakomentuoti, kitam kartui paliksim.
Gal dar galime atsakyti vieną klausimą, nu, turim to laiko. Kaip išsivaduoti iš depresijos?
O, labai ačiū, tik aišku, įvairiai nėra lengvas dalykas, labai palietos mūsų visuomenė depresija ir depresyvių tų nuotaikų labai daug. Tai įvairių kelių, ne, kam reikia šiek tiek vaistų, bet judėjimas, fizinis judėjimas, malda, gilinimas į tą šventą raštą, dėkojimas Dievui, tiesiog per valios pastangom dėkojimas, labai daug fizinio judesio reikėtų iš tikrųjų, nes kad gamintųsi serotoninas. Tokių labai kompleksinis toks gydymas turėtų būti, aiškiai, bendravimas, matymas tiesiog, kad aš esu vertingas, nes tiek depresija yra susijusi su tam tikra pažiūra, jeigu nėra ten kažkokių organinių sutrikimų, kad kažkas su manim yra ne taip. Tai šitoje vietoje tas nėra lengvas gydymas. Kartais tiesiog Dievas tai paima ir dovano. Nenoriu čia labai greit sakyti, nes jau besibaigiantis laikas, tai galėtume kada dar praplėsti šitą temą, gal net ir psichiatrų paprašyti kartu pasišnekėti laidoje. Tai ką, brangieji, ko prašom savo? Apšvies šventoji dvasia, kad pamiltume Dievą ir atrastume save kaip mylimus Dievo vaikus ir iš visų šitų suspaudimų ir depresijų Dievas mūsų išlaisvintų. Taigi palaimintų laiko. Ačiū už dėmesį ir sudė.
Prie mikrofono buvo kunigas Arnoldas Valkauskas. Likite su Marijos radiju.